Zdravstvena tribina.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17 časova 19 minuta, iako je temperatura u plus već par dana. U ovom času je 2 stepena iznad nula u Beogradu. Snega još uvek ima na kolovozima, na trotoarima, lako je okliznuti se, povrediti se, nažalost ponekad slomiti ruku, a može doći i do ozbiljnih povreda. Prvo, to je povod da u današnjoj zdravstvenoj tribini naš gost bude ortoped, pukovnik dr. Milimir Košutić sa Vojno-medicinske akademije. Doktore Košutiću, dobroveče.
Dobroveče, hvala i vašim gledalcima, slušalcima.
Da li imate, kao što je to bilo možda ovih ledenih dana, u ortopedskoj klinici Banjica, urgentnom centru, hitnoj pomoći, da li na Vojno-medicinskoj akademiji imate, da kažem, pune ruke posla ili uobičajeno?
Naravno, obzirom na ovo nevreme koje nas prate već više nedelja, posla je više nego uobičajeno. Međutim, koliko je nevreme teško, nekako nije baš toliko mnogo povreda kako bi se očekivalo. Verovatno je veliki sneg ljudi prisilio da baš ne mogu izlaziti iz kuća, ali oni koji izlaze veoma često se povređuju i naravno povećan je obim i posla i povreda. Evo, na primjer, naša ustanova je dežurna sredom za ceo grad i samo traumatološka služba za ekstremitete, naša klinika, u proseku je primala po osmero ljudi sredom za ovih 7 sreda koliko smo do sada dežurali i jedna ogromna većina povređenih je bila osobe starije životne dobi, znači u proseku 34 osobe su bile sa prosječnom starošću od 76,5 godina.
Da li se češće povređuju stariji ljudi u odnosu recimo na decu ili su i deca u toj rizičnoj grupi?
Pa evo, upravo sam rekao, jeste, stariji ljudi se češće povređuju, ali svi su u rizičnoj grupi kad je ovakvo nevreme. Međutim, struktura povreda jednih i drugih je, odnosno starijih i da kažem mlađih, pogotovo dece, je mnogo različita i naravno i način lečenja i sve posledice lečenja tih povreda su mnogo ozbiljnije za starije ljude.
Da, stariji ljudi, znamo, imaju krte kosti, tu je i osteoporoza i tako dalje. Pa šta se najčešće događa? Kakve su povrede u pitanju?
Pa znači, fiziologija starenja je u principu, što kaže, poznata stvar za ceo organizam. Znači, sve organski sistemi polako počinju da slabe, tako i koštano-zglobni sistem doživljava svoje, da kažem, i degenerativne i fiziološki normalne promene u smislu degeneracije i propadanja, tako da i kosti, da kažem, uslovno slabe, mišići postaju, mišićna masa je mnogo manja, mišići su mnogo tromije, reaguju, jednostavno refleksi su slabi i na takav jedan, na takvu jednu strukturu kostiju i mišića, ako dođe povreda, veoma lako dolazi do preloma, a ono što se najčešće povređuju kod starijih osoba su u principu, znači, prelomi u blizini velikih zglobova, to je prelomi u blizini zgloba kuka i prelomi u visini zgloba ramena, s tim što su prelomi u visini zgloba kuka, u blizini zgloba kuka, mnogo ozbiljnije povrede, jer naravno ljudi tada ne mogu da se kreću i odvaja ih od normalnog života i od kretanja, takva jedna povreda.
Doktor Milimir Košutić, ortoped sa Vojno-medicinske akademije u našem studiju, a telefoni, ako ste zainteresovani da se uključite u razgovor, u studiju Radio Beograda 1 011 322 5299 i 322 5499. Ukoliko dođe do povrede kuka ili ukoliko starija osoba slomi kuk, obično se deca, odnosno porodica, uplaše da će zbog dugotrajnog mirovanja ležanja doći do dodatnih komplikacija. Koliko traje i kako se saniraju tako ozbiljne povrede?
Pa tako ozbiljne povrede, što se tiče same hirurgije i tako, dosta su tehnički doterane operacije i primerene su starijem životnom dobu. Tako, ako je samo u pitanju ta hirurgija i oporavak posle hirurgije, nije tako strašno. Imamo jedan sistem ugradnje kukova, odnosno parcijalni proteza kukova, gde su pacijenti veoma brzo oporavljaju, staju na noge. S druge strane, imamo prelome gde ne možemo ugrađivati te proteze, ali možemo praviti stabilizaciju kuka na takav način da omogućujemo, da se omogućuje, ne mi omogućujemo, omogućuje sistem operacije, sistem tih alenteza sa kojima se prelomi učvršćuju, da ti ljudi što pre stanu na noge, odnosno da se počnu kretati, makar uz pomoć štaka ili uz određeno rasterećenje. Međutim, ono što smeta u tim situacijama, ono što usporava njihov oporavak, je taj takozvani komorbiditet, odnosno prateće bolesti koje većina od tih ljudi ima. I onda je to jako problematično posle u njihovom oporavku sa te strane, a ne ono što mi uradimo, odnosno što se operiše kad je u pitanju samo jedan prelom na određenom tom segmentu u blizini kuka, recimo.
Dobroveče, želimo slušateljki Marini iz Bora, izvolite.
Dobroveče, veče doktoru i vama u studiju.
Hvala.
Htela bih da postavim jedno pitanje doktoru. S obzirom da sam ja imala operaciju kao mala sa godinu i po iščešenja kuka, pa zatim posle izvesnog vremena i udezu gde su operisana oba kuka, imam jako velike probleme i meni je predložena operacija, odnosno ugradnje endoproteze oba kuka istovremeno. Pa sam htela da pitam doktora da li će to biti izvodljivo da se tako nešto odradi u Boru, s obzirom da sam čula da doktor kreće sa posetama Boru i prisustvovanju tih operacija.
Takve operacije rade se u ustanovama kojima je to već na neki način rađeno i izvođene su i rutinski postale kao neki deo, sastavni deo rada. Ne rade se često, ali procene se prave uvek ko može, ko ne može da takvu operaciju dobije. Za sada u Boru ne bismo tako nešto radili. Znači, ćemo na uobičajenu praksu, znači jedan kuk u jednom hiruškom aktu, a u sledeći hiruški akt može biti drugi kuk.
A što to praktično znači?
Znači, za jednu operaciju jedan kuk. Mi radimo u Vojno-medicinskoj akademiji, za jednu operaciju, jednom hiruškom aktu oba kuka zamenimo. Ali to nije nevezano za povrede, to je nešto što je uobičajena patologija i tako dalje. I mislim da nije možda vezano baš za ovu našu
naravno,
temu.
Mi pričamo o posljedicama povreda, ali svakako da i ostale teme iz oblasti ortopedije dolaze u obzir. Dakle, telefoni su 322-5299 i 322-5499. Slušate i Katijana iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče. Ja bih htjela da vašeg poštovanog gosta pitam, vezano je također za operaciju kuka. Pre godinu i po dana meni je posle jedne saobraćene nesreće stradao kuk i ugrađena mi je endoproteza. Međutim, na rehabilitaciji u Banji su konstatovali da je meni ta noga na kojoj je ugrađen kuk santimetar i po duža. Jednom su mi rekli da nosim povišicu, ja sam je nosila, onda je rečeno da je sklonim, ja sam je sklonila. Sada imam problem sa drugim kukom, jer i sa, prosto mi je statika organizma poremećena, statika tela, ja osjećam da lebdim kad hodam. Pa recite mi, jer tu sada kad se takva stvar desi, jer je neizbežna i druga operacija, ili prosto ovaj santimetar i po je nešto što je objektivna smetnja?
Ukoliko je drugi kuk zdrav, znači nije neizbežna druga operacija, ali ukoliko je drugi kuk opet oštećen i samim tim je planiran, kako sam shvatio iz vaše priče, za operaciju, onda se može sa sledećom operacijom, ugradnjom proteze u dugi kuk, u zdravi, odnosno u taj kuk koji nije operisan, a pretpostavlja se da je artrotično izmenjen, odnosno degenerativno izmenjen, može se napraviti da dobijete normalnu dužinu, znači da noge postanu jednake dužine, kako mi kažemo, možemo postići egalizaciju ekstremiteta. Ako sam vas dobro razumeo, vama su lekari preporučili operaciju drugog kuka, ne zato da bi izjednačili noge, nego zato što je drugi kuk oštećen, pa imate problema sa njim.
Ne, nije mi preporučena operacija, ali ja samo, mene je počelo da boli drugi kuk.
E, pa treba...
Jer ja nisam, ja ne hodam više normalno, ja ga opterećujem.
Ukoliko, znači, idete kod lekara koji vas je operisao, treba slikati drugi kuk, ako je on normalan, zdrav, naravno hod uz povišicu i to je jedini način, pravi način.
Hvala,
ne treba ništa drugo da radi.
Hvala slušateljki na uključenju. Gospodin Hajrudin iz Prijepolja, dobroveče.
Dobroveče. Pozdravljam ekipu Radio Beograd i gosta sa moje lijepe Vojne medicinskoj akademiju. Ja samo želim jednu zahvalnost da uputim preko gospodina pukovnika, dvojci pukovnika sa VMA koji su vršili operacije nadamnom, a to su gospodin Miloje sa grudna kardiologija i Zaranović Uroš sa vaskularna hirurgija. Mogu i u grobu ću se zahvaljivati Vojno-medicinskoj akademiji na uslugu koja je nadamnom činjena i pomoć koja mi je pružena, i to je zdravstvena ustanova koja zaslužuje pažnju svaki ponedjeljak da bude na radiju.
Jeste. Gospodine Hajrudinu, hvala vam na uključenju i na pohvalama. Vojno-medicinska akademija je ugledna zdravstvena institucija, ali ja molim slušalce da se ipak zadržimo na temi. Naša tema su povrede nogu, ruku, zglobova, kuka, usled zbog leda na trotoarima i kolovozima, svakako i druge ortopedske traume koje mogu da se jave ili su urođene ili zbog, nažalost, saobraćajnih nesreća i tako dalje. Doktore, pričali smo na početku emisije o starijim ljudima. Od koje godine se smatra da je čovjek u toj rizičnoj grupi kada mora da vodi računa o tome kako se kreće, pogotovo po ovom vremenu?
Ako se strogo držimo nekih pravila, odnosno nekih knjiških godina, onda je to u svijetu negdje 75 godina. Međutim, ne znam, za naše podneblje možda je to možda i 70 godina neke starosti, jer uvijek se ne poklapa ta biološka i vremenska starost. Ljudi zavisi od uslova života, kod nas ipak je malo, da kažem, uslovno bude rečeno teže živjeti u našem području nego u jednoj Norveškoj, Švedskoj ili Nemačkoj, Francuskoj, gdje se donose ti nekakvi proseci starosti i tako. Tako da ako mislim da se, najčešće se misli na 75 i više, ali kod nas, ajde da kažem, od 70 godina i više, to je nekakva prosječna vremenska dob kad se smatra da su ljudi starije životne dobi. Mada među njima možemo naći i one koji se jako dobro osjećaju i da budu onako biološki mnogo mlađi nego što im godine pokazuju.
Da li su vam se za pomoć obraćali roditelji čije su se deca povređivala na sankanju, klizanju, skijanju?
Pa mi nismo ustanova gdje se često deca gdje se roditelji dolaze sa decom, mi obično starije zbrinjavamo, međutim i to se dešava. To su najčešće povrede ruku, otprilike prelomi podlaktica ili povrede podkolenica, skočnog zgloba, i to su tako uobičajene povrede, međutim to najčešće ide na dečiju kliniku ili institut za majku i dete i tako. I mi se ne oslanjamo na njih što se tiče naših osiguranika.
E sad kad kažemo prelom ili fraktura, o kakvoj povredi je reč?
Pa jednostavno ono kako se to kaže, prekid kontinuiteta koštanog tkiva.
I koliko je to?
Da li je to potpun, nepotpun ili sa pomeranjem, odnosno kako se to zove, dislokacijom ili ne. Uglavnom sve se to zove fraktura, a ima još dodatnih atributa kojima se u stručnom smislu te frakture obeležavaju i po mestu i po njihovoj strukturi i mnogo tih nekih drugih obeležja koja mogu da prate, a značajna su i za lečenje i za prognozu.
E sad kad kažemo značajna su za lečenje i prognozu, ili kad kažemo prelom može biti otvoren ili zatvoren?
Pa to je nešto što je prvo, znači prekid kontinuiteta kože je otvoren prelom, mada ne možemo uvijek jednako upoređivati jednu zatvoren prelom koji je jako težak i jedan otvoren prelom koji može da bude povreda kože od 1 cm. Znači opet je relativna, a ono od čega se polazi to su otvoreni prelomi. Međutim, u ovom vremenu ti otvoreni prelomi nisu česti kod strukture starijih osoba, a mogu da se dešavaju kod mlađih jer se povređuju podkolenice, obično se dešavaju kao spiralni prelom, jer jednostavno se neko zavrti na ledu, bez obzira koliko je mlad, on se čuva da se okrene i onda desi se ta spirala gdje kost probija kožu i desi se taj otvoren prelom koji je na određeni način dosta teži nego da je zatvoreni i ima opet svoj protokol lečenja koji mora da se poštuje kad takav pacijent dođe u jednu ortopedsku ustanovu.
Koliko to može da boli pacijenta? Jel najčešće?
Pa svakako izuzetno je bolno. Znači u onom prvom trenutku dok se povreda dešava, vjerovatno ne, ali dok traje transport ili dok dođe se do pacijenta na hladnom vremenu, dok se traje ta privremena repozicija, postavljanje povređenog u transportno sredstvo, onda je to jako bolno i taj bol doprinosi jednoj vrsti pogoršanja koje se zove traumatski šok, ako je to praćeno i gubitkom određene količine krvi, a jeste, onda taj bol mora što pre da se kupira na određeni način, da li je to imobilizacija ili davanje analgetika, ali svakako je jedan bitan faktor na koji moramo veoma brzo da utičemo kad je u pitanju povreda.
Slušalac iz Valjeva želi da se uključi u program. Dobro veče. Izvolite.
Alo.
Izvolite, čujemo vas.
Alo.
Izvolite, čujemo vas.
Kojić ovdje Valjevo. Hteo sam da vas zamolim prvo da vas pozdravim i da vas zamolim da mi odgovorite. Mene ima jedno pola godine, boli desni kuk u vrhu. Snimao sam pre 2 mjeseca i snimak je dobar. Kada idem, ne boli me uopšte, danas sam baš išao u grad, ja sam tu blizu Valjeva, išao sam 5 km, tamo i ovamo 10, i uopšte me ne boli, a 92 mi je godine.
Koliko 92?
Da to možda bude, da li je oštećenje ili je reuma?
Pa evo da govorim o vašim rečnikom i rečima, verovatno nije oštećenje samog zgloba, a to što vi nazivate reumom i pored zgloba, znači postoje određena mjesta gdje se pripajaju mišići koji pokreću poluge, odnosno koštane poluge, i verovatno tu vas negdje to boli kad na pripoju te muskulature koja je veoma snažna u predelu te ili sedalne ili glutealne regije, i tu može da stvara to bol. Ali ako vi možete da hodate, najverovatnije sam zglob kao zglob nije oštećen, i tu jednostavno pomažu neki lekovi, malo fizikalne terapije, neka masaža, utrljavanje analgetika, i to je sasvim dovoljno.
I stvarno veliki uspjeh u 92. godini pešačiti 10 km. Da. 011-322-5299 i 322-5499. U studiju je ortoped pukovnik dr. Milimir Košutić. Imamo slušateljku iz Beograda na telefonskoj vezi. Dobro večer. Izvolite.
Dobro večer, pozdravljam vašeg cenjenog gosta. I ovako, ja sam imala pre 15 dana, kada je onaj sneg bio gadan, kliznula sam i slomila sam ovako, to je, kaže, fraktura par proximalis humeri lat dex, znači desnu ruku u ove gore zglobu. I odmah sam posle snimka, naravno rengenskog, dobila imobilizaciju, i sad na sljedećoj kontroli ništa, mislim, nije ništa bilo rađeno, samo je doktor opet zakazao za 3 nedelje i ponovo da snimim. Htjela sam da pitam, da li je, mislim, ovo, znači, imobilizacija jedini lek, s tim što ja uzimam, mislim, doktor nije ništa rekao, kalcijum, Bonap, onda malo onim Vitafonom, i mislim, nije, da li još ima neki savjet od doktora, to bih htjela da čujem.
Hvala vam.
Pa na početku sam rekao, znači, to su opet tipičan prelom za ovo vreme, lečite se onako kako ide po protokolu, verovatno nije takva vrsta preloma gdje nije bila velika dislokacija, dobili ste jednu vrstu imobilizacije, da li je to mitela, da li je to zavoj po dezolu ili nešto slično, obično se to nosi 3 do 4 nedelje, nakon toga sledi fizikalna terapija. Doktor vas je verovatno video posle nedelju dana, proverio te imobilizaciju, ako je to ok, znači još 2-3 nedelje nosite i poslije ide rehabilitacija. I uglavnom bude sve u redu i kod vas će biti sigurno sve u redu. Što se tiče ovih nekih dodatnih, na tako kratko vreme, bilo koji lek ne postoji na ovome svetu koji utiče da to vama brže zaraste. Znači, jedini lek koji treba da uzmete je lek protiv bola, da sebi napravite prijatnost u životu, ako ne možete da trpite bol, i eventualno malo neka masaža slično hepatrombinom ili hepalpanom, da se povuku što pre ovi podlivi koji se jave oko lakta, podlaktice, ponekad da, ali ponekad i ne. Eto, to je nešto što bih vam savjetovao. I posle da budete uporni sami u vežbama i sigurno će to biti dobro.
Da li ljudi, doktore Košutiću, treba budu zabrinuti upravo zbog tih podliva okolo ili zbog upornih bolova, nekog više boli, nekog manje, neko je nervozan, neko prosto teško
pa, to upravo pomoći. Tako, znači individualno je koliko i na koji način ko doživljava bol, ali u principu, znači bol je jedan stražar na koji treba uvek obratiti pažnju ako se bolesnik ili pacijent, kako ćemo drugačije nazvati, žali na nešto. Tu morate obratiti boli i da vidite zbog čega. Da li se nešto desilo novo sa tim prelomom, da li se dislocirao, nije, ili ne daj Bože, da li neki strangulacija, pa nije dobra cirkulacija kako nosi gips i tako slično. Međutim, samo po sebi treba uzeti neki lek za taj bol i da bi se što lakše podnela ta cela priča. Što se tiče samih podliva, oni imaju svoj tok, kako prirodno nestaju, znači za jednu nedelju, dve dana to se sve lepo povuče, menjajući boju od one modre ili crne preko, šta ja znam, žućkasto zelenkaste, dok se potpuno ne izbledi, to se potpuno izgubi. Mi potpomažemo sa određenim lekovima da nestanu, ali sami po sebi ne prave nekakav problem.
Dobroveče, želimo slušateljki Bise iz Prokuplja.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ovde Bise iz Prokuplja.
Izvolite.
Htela bih da pitam doktora. Doktore, ležim u krevetu, imala sam prelom vratnog dela butne kosti. Operisana sam u Nišu 2. februara.
Dobro.
Pa me interesuje kako teče taj postoperativni tok. Konci su skinuti 15. februara. Da li sme da se rade fizikalne vežbe kad su skinuti konci ili ne sme?
Koju ste operaciju sama?
Da li ste dobili protezu kuka ili ste
šrafove, dobili... Šrafove, doktore.
Šrafove.
Da.
Pa slušajte, za početak ne bi trebali neke specijalne vežbe, jedino što bi trebalo da krenete da ustajete sa štakama bez oslonca na tu operisanu nogu i onda da sačekate prvu kontrolu kad će doktor koji vas je operisao prokontrolisati kako to sve stoji, da je došlo do naknadnog pomeranja ili ne, i onda će vam onda tek posle odrediti fizikalnu terapiju. Mislim da je fizikalna terapija primerena onda kad je prelom čvrst i kad možemo da razgibavamo taj zglob. Ako se ranije krene, može da se utiče na zarastanje preloma, ako nije dovoljno dobra stabilizacija i slično. Nešto, ovo je okviran jedan odgovor, možda će vaš doktor ako me sluša reći ba nije baš tako, ali u prilike to je okvirno. Ono što bi trebalo bi lagano da ustanete, da sedite, da se krećete sa štakama bez oslonca na operisanu nogu.
Miljko iz Valjeva je na telefonskoj liniji, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih da zamolim doktora ovako, u desnom ramenu sam pokušao da podignem jedan težak predmet. To momenta je nešto puklo kao da je kost, toliko je to jako puklo.
Kao da je kvrcnulo.
Jeste. Međutim, to nije nikakva kost, nije, mene ruka ne boli ovako. Da bi rekao upokret, samo u određenom položaju me boli. Kao da je puklo nešto...
A jeste bili kod doktora, niste?
Pa nisam bio.
Da, ali se pitate šta je, da.
Sad ne vuče, boli me već, a to ima 3 mjeseca sada.
Slušajte, dešava se, opisali ste jedan tako vrlo prilično slikovito jednu situaciju kad naravno pored ramena, znači da bi postojala dobra pokretljivost u ramenom zglobu, tu se pripaju određene grupe mišića i kružno oko ramena ima jedno veliki broj mišića koji se pripajaju i naravno ruka može u ramenu da se pokreće u svim pravcima, znači najpokretljiviji zglob je rame. Ovo što ste vi opisali, postoje jedna grupa mišića koji se zovu rotatori, to su 3 mišića, oni se pripajaju tačno tu negde na vrhu nadlakatne kosti i verovatno kad ste povukli taj težak predmet da se desila avulzija, odnosno čupanje, odlepljivanje mišića od njihovog pripoja i to jako dugo hoće da boli. Prilično je tvrdokorno na lečenje, ali uglavnom jedna dobra fizikalna terapija i tako, i da prođe vreme, onda bi se to tako saniralo, ništa posebno.
Koliko je, doktore, teško razlikovati iščašenje od preloma kosti na prvi pogled?
Na prvi pogled, pa prilično teško za neiskusne. Mislim, pogotovo ako se radi o prelomu kuka, dešavaju se, odnosno ako se radi o povredama u blizini kuka. Znači, luksacije, odnosno iščašenje kuka, tipično je, najčešće i tipično, znači skraćenje noge, unutrašnja rotacija i bol. Isto je i kod preloma vrata butne kosti, i isto je skoro kod preloma trohanternog masiva. To su sve neke, da kažem, entiteti u okviru jednog povrede proksimalnog dela, odnosno gornjeg dela butne kosti. Ali u principu najbolji, znači, za dijagnostiku moramo napraviti rendgen snimak i to utvrditi o čemu se radi. Znači, samo iskusni lekari onako na samim pregledom mogu utvrditi da li se radi o prelomu ili o iščašenju.
Dakle, vi savjetujete da ljudi, ukoliko recimo padnu i dočekaju se na noge pa im otekne ručni zglob, da ne miruju kod kuće, nego da ipak dođu.
Treba ipak doći, pregledati se, pogledati, pogotovo što se dešavaju povrede koje i na rendgenu nisu prepoznatljivi prelomi, a tek nakon možda 15-20 dana tek dođe do naknadnog preloma, pa čovjek dođe, evo, pao sam pre 20 dana, a sad mi se noga skratila, znači nije prepoznao, ali nije možda ni došao kod lekara.
Marija iz Bačke Palanke je sa nama. Dobroveče, Marija.
Dobroveče. Htela sam da vas pozdravim i doktora Košutića. Imam jedno pitanje da ga zamolim, ima jedno 10-15 dana stopalo od desne noge, boli me. Kad sednem, kad ustanem, neki put više, neki put manje me boli. Pa sam htjela da ga zamolim da mi da neko objašnjenje. Hvala lepo.
A da li me slušate, da li prednji deo stopala ili peta?
Ne peta, gornji deo i donji stopala, kost.
To se najčešće u takvim situacijama, na što najčešće moramo pomisliti, to je bol u prednjem delu stopala, takozvana metatarzalgija. Prednji deo stopala se spušta i nemamo taj takozvani poprečni svod i onda se gubi to masno jastuče sa plantarne, odnosno gazeće površine, i kad ljudi hodaju, javlja se bol čak i sa gornje strane u tim metatarzalnim kostima. Obično se to leči sa jednim lepim uloškom sa metatarzalnim jastučetom i to bi bilo to ono što bi mogao ovako na vašu priču da odgovore.
E sad da vas pitam, ako se desi da čovjek padne i iskrene nogu ili ruku koja malo otekne i kaže uganuo sam, ali proći će, da li da stavlja hladne obloge ili odmah zaista da...
Pa kao neka pomoć, prva pomoć je tako, u svakom slučaju dolazi u obzir ti hladni oblozi. Oni su obično 24 do 48 sati, znači da se smanji otok, da se smanji u suštini podliv, jer se sa hladnoćom napravi spazam krvnih sudova povređenih i manji je izliv. Naravno i manji otok. Međutim, ukoliko postoji otok i ukoliko postoji bol, treba proveriti. U svakom slučaju postoje i one vrste preloma koje se na prvi pogled ili samim pregledom ili se čini čovjeku da maskiran, nije ništa se desilo, međutim može se biti kasnije da se ispostavi da se radi o ozbiljnoj povredi. Naprimjer, povreda ručnog zgloba, naknadno se ispostavi recimo da je polomio jednu malu tu kost koja se zove navikularna ili čunasta kost, i ona, ako se ne leči na pravi način, može napraviti jedan ozbiljan invaliditet na jednom ručnom zglobu.
Slušalac Mile, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, Mila.
Imao bih jedno kratko pitanje. Pozdrav svima, kratko pitanje. Imao sam prelom butne kosti. To je sada sanirano i noga mi je ostala 5 cm kraća. Kako to da izjednačim, na koji način?
Oprostite, koliko santimetara?
5.
Pa u principu...
A zašto se ne vodi računa o tome da...
Vodi se računa,
da je estetski deo prosto i nezgodno.
Apsolutno, ponekad postoje prelomi gde ispadne parče kosti u toku povrede. I mi ga dobijemo naknadno iz automobila. Recimo i tako. Ne mogu sad da... Ali 5 cm skraćenja je indikacija za hirurško lečenje u smislu produženja ekstremiteta, odnosno segmenta koji je kraći.
Koji nedostaje. A to je danas moguće, naravno.
Moguće. Moguće, mislim, odavno je moguće. Da. To je moguće metodološki, čak možda i na više načina, ali uglavnom postoje ustanove gdje određene metode su usvojene, najčešće je ta metoda po Ilizarovu, međutim mm-hmm. treba vidjeti koliko je ta star, koliko je star ovaj naš slušalac. U principu tu ljudi do, u, kad su u punoj životnoj snazi, znači tu do 40-50 godina ima opravdanje. To traje poprilično dugo, jer to je metoda takva, ali bi trebalo zbog svega što slijedi kasnije, što može izazvati to skraćenje u smislu degenerativnih promjena na zglobovima, u smislu promjena na kičmi, u smislu invaliditeta tog čovjeka, treba pomoći i produžiti ekstremitet onoliko koliko je moguće.
Doktore, šta ne sme da se radi pri sumnji na prelom kosti?
Pa ono što ne bi smjelo da se radi je osnovno da to laici ili ljudi koji nisu vični, nisu medicinari, tako da ne pokušavaju na svaki način da ispravljaju i popravljaju, pogotovo ako se radi
ili da pomeraju,
pogotovo ako se radi o otvorenim prelomima, bez obzira koliko to strašno izgledalo da jedna potkolenica stoji ispod butine ili slično, treba ipak ostaviti onima koji su za to kvalifikovani da to urade i da vrate taj ekstremitet na svoje mjesto. Ne daj Bože da se radi o kičmi, još je veća da. Glupost raditi tako.
E šta, sad ste spomenuli kičmu, vrlo često ljudi odlaze kod nekih koji, da kažem, nameštaju kičmu ili nešto tretiraju i tako dalje, ne znam kako da ih nazovem. Šta mislite o
Pa mi koji poznajemo, ovaj, koji smo učili medicinu, znači poznajemo anatomiju, fiziologiju, mišiće, veze, koštane strukture, to je pomalo za nas, pogotovo za ljude koji ne poznaju medicinu, pa kad kažu namestio sam ili nisam namestio, i priča koju ispričaju pacijentu koji je išao tamo je nešto što je nespojivo sa medicinom. Međutim, postoji u okviru medicine i hiropraktika i slično, ali ti ljudi opet znaju onoliko koliko je moguće napraviti nekakav repoziciju, nekakvu manipulaciju da bi nekome bilo lakše. Ali sigurno sa tim manipulacijama nije moguće pomerati prštenove i nameštati, kao što često kažu, e, ovaj ti je pršten bio pomeren levo, desno, napred, nazad, ja sam povukao i namestio sam ga. To je i hirurgu koji radi to, mukotrpan posao, i potrebni su mu instrumenti da bi to uradio. A ovako da neko povuče rukama, to je zaista nemoguće.
Iščašenje zgloba, koliko je ono ovih dana bilo?
Pa vrlo čest, relativno česta povreda, teška telesna povreda, najčešće se povređuje zglob ramena, lakat, i ono što se dešava, to su te takozvane distorzione povrede zgloba, oni mi to u narodu često zovemo iščašenje, ali najčešća je distorzija, znači uganuće sa povredama ligamenata, ali bez iščašenja, jer iščašenje je izuzetno teška povreda.
Smatra se teškom, bez obzira što povreda. Obično laici pomisle da je prelom nešto što je.
Prelom jeste teža povreda, ali ponekad je iščašenje jednog zgloba, recimo iščašenje lakta, može da bude vrlo ozbiljna povreda, a da recimo jedan prelom olekranona, jedne gornjeg okrajka ove lakatne kosti, bude i mnogo jednostavnije i lakše za lečenje nego iščašenje lakta. Mada, kažem, najčešće bude to onako lepo rešeno, međutim može da bude, pogotovo iščašenja kolena, to su strašno ozbiljne povrede i izuzetno retko se dešavaju, ali to je veoma ozbiljna povreda.
Dobro večer, želimo Ljubinki iz Negotine.
Da pitam doktora.
Izvolite, Ljubinka.
Dva puta sam lomila nogu, jedan put ispod kuka, pa mi stavljena bila pločica. E sad kad sam drugi put polomila nogu 2004. ja sam slomila butnu kost, onda morali da mi skidaju onu gornju pločicu pa da mi nameste drugu. Sad ova ima 12 štrafa, ali ja uopšte nisam to vadila, niti smijem da vadim, jer može to da stoji tako. Ja sam stara žena, imam 84 godine.
Divno, nemojte ništa dirati i budite spokojni.
Da. Šta se još od povreda događa? Šta znače luksacije, subluksacije i tako dalje?
Pa luksacija znači potpuno razdvajanje dve kosti ili više kosti u kojoj čini jedan zglob. A subluksacija je pomeranje nepotpuno Uh-huh. To je jedan više medicinski izraz. Recimo, imamo isto kao za frakture, pa kao malo je napukla kost i malo više je pukla kost i tako. Sve je to fraktura. I luksacija i subluksacija su spadaju u, samo što je subluksacija, spadaju u tip povreda tih gdje su razdvaje osnovni, znači elementi zgloba, odnosno zglobna tela, kako se to zove anatomski, ali recimo čašica može da bude da pređe potpuno na spoljašnju stranu zgloba i da je ne možete vratiti, a neke devojke kažu večeras sam plesala ili sam igrala u kolu i desilo mi se da mi je čašica poletela na stranu pa se naglo vratila. Eto, to bi se moglo nazvati recimo subluksacija, znači čašica je pošla napolje pa se vratila. I sama se vratila. I tako kod mnogih ljudi može da se desi da rame pođe, osjetio je da je krenulo, međutim samo se vratilo. Tako nekako može da se objasni ta subluksacija, kako mi to često volimo reći.
Doktore Košutiću, da se neko, da kažem, rodi, jel, da to prosto bude urođeno sa takozvanim viškom kostiju, pogotovo u stopalu?
Pa da, to su veoma česte, da kažem, urođene mane na stopalu, na ruci, gdje imamo višak prstiju, višak kostiju, pa poneke kosti su veoma često opisivane. Neke od tih mana se jako često dešavaju, pa su pojedini autori to pratili, pa po određenim autorima se pojavljuju te kosti koje imaju nekakva svoja imena i tako dalje, nekad se zovu sezamoidne i tako, i to je otprilike u narodu, sve se objedinjuje i te, tih višak nekih kostiju i izrasle nove kosti. Ako je estetski, ako estetski pravi problem, taj višak, ili funkcionalno ako pravi problem, naravno taj višak, postoje uvek metode lečenja, odnosno hiruške tehnike kojima se to leči. Višak jednog prsta na ruci, znači tačno koji prst, ako postoje dva peta prsta ili dva četvrta prsta, znači onaj koji se bavi hirurgijom tom tačno zna koji prst treba skloniti, a koji treba ostaviti. Ponekad je to jako teško odrediti. Samo otklanjanje jednog dela može da ugrozi i onaj drugi deo koji je ostao. To zavisi od vaskularizacije i tako. I sad imamo, recimo na stopalu imamo često, tu postoji jedna navikularna kost koja često veoma ima svoj dodatak sa strane, sekundarni, i ta deca se žale da imaju s unutrašnje strane stopala da ih žulja obuća, recimo. I mi kad napravimo snimak, to obično dečiji ortopedi vide, i ponekad se taj dodatak te kosti treba da se odstrani. To je jedna lepa operacija, vrlo uspešno, i lepo se čovjek posle, deca se lepo osjećaju, nemaju te probleme.
I za kraj, vaša preporuka generalno svima nama, kako se treba ponašati i hodati zim, pogotovo kad je klizavo, a i leti, boga mi, na bazenu gde su pločice klizave, čovjek može da se oklizne i da se povredi, da slomi nogu ili ruku.
Pa to je u principu
ljudi idu s rukama u džepovima.
Jeste, to je neka ponavljana priča, ali ovaj, što kaže, ovaj, ponavljanje je majka učenja. Znači, ja lično mislim da je najbolje, ovaj, ako bi svako imao tu moć da kad krene negde, pogotovo u ovome vremenu, da razmišlja da se može okliznuti čak i na prvom koraku kad izađe iz svog stana. Znači, uvijek treba razmišljati gde, kuda, kako i bez preke potrebe, naravno, ako baš ne moramo ići danas u prodavnicu, bilo ko da se o bilo kome radi, da ne idemo negde ako to ne moramo, jer smo napravili ulice gde su uski prolazi, mnogo je leda ujutru, i automobili se voze i ljudi kreću da uzimaju ovo i ono, ali uvijek treba razmišljati o tome da i prikladno se naravno obuvati.
Da, jel oporavak, to nismo spomenuli, koliko traje? Koliko traje gips, koliko traje posle terapije?
Oporavak je uvijek velika muka i oporavak je dug i uvijek je težak. Pogotovo kod ljudi koji su stariji, koji praviti komorbiditet, onda su, prvo je za njih teško, teško je za porodicu, teško je i za društvo, jer je ogromna sredstva se izvadi za takve ljude i za takav oporavak.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje bio je pukovnik dr. Milimir Košutić, ortoped sa Vojnomedicinske akademije, a sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, mi vam želimo prijatnu večer.